Tuossa nousi mieleeni luen tuosta yhdestä, se on Sävelten Sanomissa tuo 27, että alhaalla kulkee ristintien keskellä koettelemusten. Usein askele yöhön vie myrskyihin ahdistusten. Joskus jalkani horjahtaa, orjan tappurat haavoittaa, kulkija kyselee myrkyttää, missä on määränpää. Siinä Hilja Aaltosen runoilema laulu on ja horjahtanut jalka on joskus varmaan hänelläkin kokemusta oli siinä. Ja en tiedä, varmaan ei meidänkään joukossa niin täydellistä ole, että eikö joskus ole horjahtanut johonkin suuntaan hengellisesti jalka. Ja ohdakkeet ovat pistäneet ja haavoittaneet tavalla tai toisella ja siihen lääkitystä aina tarvitaan. Ja nyt tämä, niin kuin mainitsin silloin tuossa alkuun, että Jumalan anteeksi antamus ja sen voima, se on täydellinen aina ihmistä kohtaan, kun me tarvitsemme ensimmäisen kerran, kun olemme Herran luokse tulleet syntien anteeksi antamuksen ja saamisen. Ja sitten matkan varrella tarvitsemme sitä, tarvitsemme sitten antaa myöskin anteeksi, pyytää anteeksi. Että se anteeksi antamus on semmoinen elävä, toimiva voima Jumalan valtakunnassa ja Jumalan maailmassa, ja ilman sitä on mahdoton päästä perille. Kyllä sitä tarvitaan uudelleen ja uudelleen. Ja perustana anteeksi antamukseen on Jumalan sanan ilmoitus. Hän sanassaan Raamatussa ilmoittaa, että hän rakastaa ihmisiä, haluaa ja tahtoo heille antaa anteeksi. Ja sitten opettaja neuvoo, kuinka anteeksi saaneena me voimme elää ja antaa anteeksi, kun me taivaan vielä eteenpäin. Ja alkujohdantona on ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku jakeesta 4 jakeeseen 9. Tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeää. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhukas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tässä mainitaan mielestäni hyvin selkeästi tämä perusta. Jumala on kaiken hengellisen elämän valkeus ja keskipiste ja perusta. Hänessä ei ole mitään vääryyttä, niin kuin Raamattu asian ilmaisee. Ja nythän on sanansa kautta Jeesus toi tämän valkeuden, niin kuin Johanneksen evankeliumi alkaa. Alussa oli sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja sitten me katsomme tätä valkeutta, niin kuin jakeessa 4 hän toi tämän elämän. Ja nyt sitten apostolit olivat sen kokeneet, Johannes ja kaikki muutkin, niin kuin hän mainitsi tämän kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen ja olemme häneltä kuulleet, jonka me teille julistamme. He elivät tässä valkeudessa Jeesuksen seurassa kokemusperäisesti, ja sen jälkeen he kirjeen ja sanoi julistivat sitten sitä edelleen, ja Paavali sitten myöhemmin. Ja tässä mainitaan, että jos me valkeudessa vaellamme, siis Jumalan sanan ja hengen valkeudessa Jeesuksen seurassa, niin meillä on yhteys keskenemme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Meillä on ennen kaikkea yhteys elävään Jumalaan, valkeuden antajaan. Ja kun se valkeus sitten täyttää meitä, niin sitten se on kaikissa Jumalan lapsissa, jos on syntien anteeksi antamus voimassa. Ja tämä luo sitten se synnittömän yhteyden Jeesuksen veren kautta. Kun veri on antanut anteeksi, niin hengen pyhä yhteys on hengestä toisiimme Jeesuksen hengen vaikuttamana. Ja silloin, jos tämä alkaa rakoilla, niin syystä tai toisesta sinne on jotakin päässyt tulemaan, jos ei ole vilpitön, avoin, totuudessa oleva yhteys. Ja silloin tarvitaan sitä puhdistusta ja syntiä anteeksi antamusta, ja sehän voi olla hyvin monitahoinen tämä, mistä tällainen johtuu. Ja Jumala on asettanut Jeesuksen arvoistuimeksi, jonka kasvojen valkeudessa ja yhteydessä me saamme, olemme perus anteeksi antamuksen saaneet, olemme tulleet uskon, siis ensimmäisen kerran täydelliseen syntien anteeksi antamuksen, ja se on se paikka, mihin uudelleen saa tulla sitten aina edessä. Ja nämä on tuttuja tietenkin Raamatun kohdat, mutta minusta on hyvä joskus tätä perusasetelmaa käydä läpi, koska se hämärtyy meidän sielusta. Me olemme ikään kuin jotenkin eksyksissä, että miten minä tämän asian selvitän. Niin täällä mainitaan roomalaiskirjeen 3. luvussa, siis roomalaiskirje 3, jakeet 23 ja 26, sitten hebrealaiskirje 4, jakeet 14-16. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskaalle hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnin. Jumalallisessa kärsivällisyydessä osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa ja sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Yhtäläisyyden vuoksi vaan luin kaikki nämä jakeet tässä, niin tässä mainit, että Jumala on asettanut armoistuimeksi. Mitään muuta armoistuinta ei ole Jumalan ja ihmisen välillä kuin Jeesus Kristus, niin kuin Raamattu asia ilmaisee. Uskon kautta, siis luottamuksen kautta hänen veljensä, että hän on minun syntini sovittanut, me saamme tämän anteeksi antamuksen. Ja todistuksena siitä, niin kuin Efesolaiskirje 1:3-14 on Pyhän Hengen sinetti annettu, että synnit on saatu anteeksi ja Jumala sinetöi hengellään omaksi lapsekseen. Ja nyt sen jälkeen, että tämä sinetti ei niin kuin tahraantuisi eikä hämärtyisi, jos nyt tällä tavalla sanotaan, syntihän sen turmelee. Ja ääritapauksessa voi johtaa siihen, että Jumala joutuu sinettinsä ottamaan pois, jos ihminen niin paaduttaa sydämessä, että ei tee parannusta. Uskovakin ihminen ajoissa niin on syrjäraiteille joutunut liiankin monia täysin luopumuksen tielle ja saatana henki valtoihin ja synnin elämään. Ja siksi tämä armoistuin on tärkeä, koska vain sen edessä ja yhteydessä Jumala armahtaa ihmistä. Ja hebrealaiskirjeessä, minkä mainitsin, sen luku 4 ja ne 3 viimeistä jaetta siinä, niin siinä meitä kehoitetaan aina käymään tarvittaessa, ja siihenhän me saamme tulla Herraa ylistämään ja kiittämään puhtaallakin sydämellä ja omalla tunnolla. Niin sanotaan, kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laukoiden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Joskus voi olla hyvin vaikea tulla armoistuimen eteen, Jumalankin eteen, vaikka kahden kesken, ja tunnustaa siinä, kun on kengät litsuneet jatkuvasti uskon tiellä, ja samoista synneistä ja asioista joutuu tekemään parannusta, kun on luisunut takaisin sinne riettauden läväköön jonkun asteisesti, jos nyt näin tällaista ilmaisua käytetään. Ja varsinkin, jos se vielä toiset tietää, että toisten nähden tai kuulee tieten joutuu tekemään sitä parannusta, niin kynnyshän vaan tahtoo nousta, niin kuin vanhassa riihissä oli se 3-4 hirttä, jonka yli täytyy astua, että pääsi puimaan sitten sinne toiselle puolelle. Ja nyt tämä on sellainen asia, jossa monet alkaa vipuroimaan, tinkimään Jumalan edessä, että no, eikö se Jumala riitä, jos mä näin ja näin tein, että ei tulla avonaisella sydämellä. Rehellisesti niin kuin asia on tapahtunut, ja ensisijaisesti sitten Jumalalle tunnustetaan tämä eletty synti, joka on sattunut uskotulon jälkeen. Ja uskalluksella, kun käymme armoistuimen eteen, niin sehän on suoruus, rohkeus ja avoin puhe, mitä minä olen tehnyt.
Jos sanotaan, on valehdellut jollekin ihmiselle tai Jumalan edessä, niin tunnustaa sen rehellisesti. Minä niin ja niin, ja siinä asiassa valehtelen. Anna, rakas Jumala ja Jeesus, anteeksi, puhdista vedelläsi. Ja jos se kohdentuu toiseen ihmiseen, niin minä menen ja kerron, että kuule, minä valehtelin siinä tieten tahtoon ja puhuin sulle väärin. Minä sydämestäni kyllä anteeksi. Silloin se on arvoistumme edessä korjattu, ja oli se nyt minkä sektorin asia tahansa, niin periaate on sama. Että tulee avonaisesti, rehellisesti, ja Jumala armahtaa, hän on säädivä Jumala, anteeksi antava Jumala, armoistuimme edessä. Ja silloin saa ilman taakkoja ja valvottuja öitä jatkaa matkaa, kun mahdollisimman suoraan ja heti hoitaa asiat aina kuntoon. Mutta joillakin ihmisiä sielun rakenteella on vaikea, se on niin kuin monimutkainen päästä ennen kuin he rohkenee selvittää se asia. Toiset menee heti suoraan ja se on hyvin helppo. Ja toiselle vaikea voi viikkokausia kantaa asioita ennen kuin pystyy myöntämään. Ja varsinkin jos se kohdistuu, että itse on se täysin aiheuttanut, niin se on vielä, että minun uskovan kultti ja se kaunis kuva, ja nyt kuva, niin nyt se romutuu, kun minä olikin näin huono ja lihallinen tässä elämäntielessä. Mutta jos siinä on nöyrä sydämisyyttä ja myöntää sen puutteja enhe itselleen Jumalalle ja kanssamatkajalle, niin aina nopeammin ja suorinta tietä pääsee sieluttaan ja omalta tunnoltaan vapaaksi sitten tästä synnin otteesta. Ja ihminen, joka on kokenut pelastuksen, saanut syntien anteeksi antamuksen ja uskon tielläkin, jos on kompastus tullut syystä tai toisesta, niin kun hän selvittää arvoistuimen edessä ja sitten tarvittaessa, jos se kohdentuu toisiin ihmisiin, ensisijaisesti Jumalan edessähän kaikki on syntiä. Niin silloin hänellä on tämä, mitä sanotaan roomalaiskirjeen 8:2 alusta, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapautunut sinut synnin ja kuoleman laista. Kun meillä on puhdas sydän ja omatunto Jumalan ja ihmisten edessä, me saamme luottaa Raamatun kirjoituksiin, kun me olemme, jos nyt tämä ensimmäinen Johannes 1:9, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän antaa ne anteeksi. Ja sitten meillä ei ole mitään kadotustuomiota, koska Kristuksessa olemme puhtaalla sydämellä, niin me saamme niin kuin näihin kirjoitusten päällä uskon kautta seistä ja levätä täydellisesti, että minun asiat on hoidettu niin kuin Raamatun sana se ilmoittaa. Ja vaikka omatunto voisi vielä soimata ja syyttää jossakin mielessä ja häveliäisyyttä tulla, niin sitä ei tarvitse uskon tiellä horjua, kun tietää, että minä olin kirjoitusten mukaan koko sydämestäni toiminut, minkä ymmärrän ja tiedän. Ja kirjoituksiin perustaa sen uskon ja sen toiminnan, eikä niinkään yliherkkää joskus omaan tuntoon, vaan kirjoituksia, että mä olen, ja kun on rehellisesti tehty, niin siinä saa levätä kaikessa rauhassa sitten, kun on yliherkkiäkin omaa tunteita, että sama asia voi kymmenelle ja monelle eri sielunhoitajalle tunnustella, etkä vieläkään rauhaa saa. Ja se sitten tulee sitoa Raamatun sanaan omaa tuntoja tämä meidän toimi. Ja silloin me seisomme Kristuspalliolla lujalla perustalla kaikissa elämän tilanteissa ja saa yöt nukkua rauhassa sitten siinä suhteessa. Ja Jumala on kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan ja uskon elämän vaellukseen, niin hän on ilmoittanut Raamatun sanassa. Sieltä löytyy kaikki perusohjeet. Henkilökohtaista hienosäätöä voi sitten olla jotakin, mutta uskon elämään, evankeliumin, Raamatun oppiin ja seurakuntaoppiin, ne löytyy kaikki Raamatusta. Sen ulkopuolelta ei tarvitse niitä käydä hakemassa. Ja näin Jumala johdattaa, mutta tähän anteeksi saamiseen ja anteeksi antamiseen, mitä tulee, niin mitään oiko tietä ja väliporrasta ei ole. Arvoistumme edessä, ne käsitellään Jumalan ja ihmisen välillä. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, lihaksetut Kristus Jeesus, mutta ensimmäisen Timoteuskirjeen toinen luku alkujakeen tämä asia ilmaisee. Ja tällä tavalla me saamme niin kuin Jumalan edessä rauhoittaa sydäntämme ja me tiedämme sen, että Jeesuksen veri aina päästää ja vapahtaa synneistä sovittaa. Se ei koskaan syytä eikä ahdista. Niin kuin ilmestyskirjan ensimmäinen luku jae 5 sanotaan siellä, että häntä, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme vedellänsä, on se loppuosa siitä jakeesta. Ja nyt kun armoistuimme eteen tullaan, siellä Jeesuksen veri päästää, se sovittaa, antaa anteeksi, puhdistaa, päästää irti synnin mielen hallinnasta. Ja sen jälkeen, kun ihminen on vapaa, niin eihän siinä jääkö, että kiitos Jumalalle, että annoit syntinne anteeksi. Kiitos, että sinä päästit irti tästä lihallisesta mielestä ja kadotukseen johtavalta tietä, johon olin luisumassa jälkeen. Ja hän saa kiittää Jeesuksen veri, siis sovittaa, antaa anteeksi, päästä ja lohduttaa. Ja myöskin, jos ajatellaan nyt, että nyt täytyy ne kirjoitukset olla rinnan tässä, että oman tunnon tuota kuolleista teoista, niin hebrealaiskirjassahan mainitaan luvussa 9:14. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomalla Jumalalle, puhdistavaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tässä mainitaan selvästi, että oma tunto puhdistetaan. Siis toisin sanoen, vaikka sulla ja mullakin on kuolleiden synnit tietoisesti, kyllä me tiedämme, mitä me olemme tehneet, missä olemme väärin menetelleet, mutta nyt oma tunto, kun on puhdistettu Jeesuksen veressä, niin meidän se usko tulee kiinnittää tähän ilmoitettuun sanaan. Niin kuin sanotaan, kuolleista teoista on oman tuntomme puhdistettu. Ja vaikka minä tiedän ja sinä muistat ja minä muistan, mitä olemme eläneet joskus, ei meidän tarvitse niitä hakea, mutta jos ajatellaan näin järkiperäisesti, kyllä me tiedämme pääsääntöisesti, missä olemme eläneet. Niin nyt tämä veriko on päästänyt ja puhdistanut omantunnon kuolleista teoista. Minä palvelen elävää Jumalaa, niin minä en halua muistellakaan niitä vanhoja enää sitten, koska minut on vapahdettu ja sovitettu niistä. Ja tällä tavalla kirjoitukset yhtä tämän kanssa, mitä me koemme, niin me saamme elää niin kuin vapautettua elämää sitten ylihenkänkin omantunnon tähden, että minä olen toiminut täysin niin kuin Raamattu kirjoittaja, minkä ymmärrän, niin kirjoituksiin perustuen ja uskoa ja luottaen minä olen vapaa omalta tunnoltani, niin Jumala ei syytä. Ja jos joku minua syyttäisikin siitä, niin minun ei tarvitse siis tarkoita ihminen tai sielumiehen välittää, koska minä olen toiminut kirjoitusten mukaan täysin niin kuin Raamattu se asia ilmoittaa. Ja silloin Raamatun kirjoitukset niin kuin tukee sen ja on perustana, että olen päässyt niistä täyteen vapauteen. Ja tässähän mainitaan, tässä hebrealaiskirjeessä, että se on niin kuin oma tunto kuoleman, oma on tehoton ja voimaton, langennut oma tunto ja hedelmätön palvelemaan Jumalaa, siis kuolleessa tilassa. Ja siksi tällainen ulkoinen uskonnollisuus ilman syntien anteeksi antamusta, niin se on hedelmätöntä Jumalan valtakunnassa ja hengen maailmassa. Tarvitsee olla päästetty se irti ja Jumalan henki voitelee ja siunaa ja elävöittää. Silloin siinä on taivallinen hedelmällisyys siinä meidän evankeliumin työssä ja kaikessa, mitä me teemme. Synnit otetaan, siirretään pois, kun me tunnustamme syntimme. Ne joutuu tunnustamaan ja mä olen henkilökohtaisesti, jokainenhan voi ajatuksissakin, voi jossakin tilanteessa, mutta yleensä kammion hetkessä, jos on jotakin sellaista väärämielisyyttä tullut, niin minä kerron ääneen, että mä itse kuulen ne, mitä minä Jeesukselle kerron sen asian. Ihan, että, ja tällä tavalla niin se sitten antaa lepoa ja rauhaa, mutta tietysti joskushan voi olla tilanne, että jos on toisia ihmisiä lähellä, eikä voi ja yövuotella, niin ajatusmaailmassakin pystyhän näitä asioita tekemään. Siinä jotenkin on sellainen, kun me suulla tunnustamme sen asian myöskin Jumalan ja henkimaailmoiden edessä, että näin on tapahtunut, niin se antaa niin kuin pontta ja voimaa siihen. Ja Daavidhan, tämä katumus, psalmi 51, niin siinä mainitaan tällä tavalla, minä luen 6 jaetta alusta, Daavidin virsi. Kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhit pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni, sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. ensimmäinen peruslähtökohta on aina Jumalan edessä selittää. Häntä vastaan se synti kohdistuu. Sitten se voi kohdistua meidän omaa ruumistamme vastaan, niin kuin tässä haureuden synti kohdistuu myöskin pyhän temppeliä vastaan, ruumista vastaan ja myöskin lähimmäisiin. Ja jos minä myöhemmin selostan sitten tätä laajuutta, missä laajuudessa näitä olisi hyvä käsitellä aina, että ei kaikkia nyt huudeta torilta tai aina seurakunnan edessä, että se asteittain, missä ne on tapahtuneet, niin se tulee ja säilyttää oma rajansa siinä. Mutta kun Jumalan sana profeetta Naatanin kautta luhteli Daavidia, niin Daavid tunnusti sen, että minä olen se mies ja se on kuoleman oma, joka näin on tehnyt. Ja hän itselle niin kuin kuoleman tuomion lausui sitten siinä, koska hän teki sen, koska sanoi, että sinä olet se mies. Ja sen jälkeen hän ei niin kuin kuolleessa tilassa jo ollut omatunto heräsi. Minä olen tehnyt Jumalaa vastaan syntiä ja lähinnä. Ja sitten hän pyytää, minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Se oli suurena eroittavana tekijänä Jumalan ja Daavidin välillä se voitelu ja voittoissa kuninkaan kilvoitus ja sotiminen sai arpia, alkoi päättymään, ei ollut tehoa enää siinä, tarvittiin tämä syntien sovitus ja anteeksi saaminen. Ja sitten hän sanoi, että sinua ainoita vastaan minä olen syntiä tehnyt, mikä on paha sinun silmissäsi. Ja sitten hän tämän prosessin kävi läpi siinä. Ja teki rehellisen parannuksen. Ja sitten jakeet 8 ja 9 sanotaan, katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden, puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Jumala on totuuden Jumala, Jeesus on totuus, tie ja pyhä henki on totuuden henki. Näinhän Raamattu asia ilmaisi. Ja nyt kaikki asiat suoraan totuudessa, niin kuin se on tapahtunut, niin kertoo Jumalalle. Ja tarvittaessa sitten, jos se kohdentuu ihmisiin, silloin suorinta tietä pääsee heti vapauteen armoistuimen edessä. Ei mutkittele eikä puolusta itseään, eikä syytä toisia enempää kuin tarvetta on. Sanalaskussa on sanottu, että toisten salaisuutta alaa paljasta, jos se ei kohdistu suoranaisesti siihen asiaan. Ja tällä tavalla totuudessa salatuimpaa saakka, sydämen kammioihin saakka, ja Jumala puhdistaa oman tunnon, ja silloin ihminen pääsee Jeesuksen veren pestyä hänen henkensä, sydämessä, sielunsa ja kaiken koko pyhän hengen temppeli täyteen vapauteen Jumala ja ihmisten edessä. Ja vaikka kohtaa ne ihmiset, jos se on kohdentunut ihmisiä sen jälkeen tai edessä, niin ei yhtään varaja täällä sisimmässä, eikä tarvitse arkailla, kun asiat on selvittynyt. Se on täyttä Jumalan rauha, kun ne kämmintä yhteen. Mutta jos se ei ole totuudessa selvitty, niin ihminen aina arkailee ja vähän kiertelee sitten niissä asioissa. Että siksi tämä on erittäin tärkeää, että Jumalan edessä tunnustamme sen asian ja menettelemme niin kuin Raamattu sanoo. Ja nyt mä palaan vielä siihen Johanneksen kirjeeseen, ensimmäiseen lukuun, ja mä luin siitä sen ensimmäistä lukusta, niin jakeeseen 9, niin minä sen jakeen 9 ja 10 liitetään nyt siihen myös. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhusta niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Nyt se totuudessa tunnustaminen on erittäin tärkeä, koska silloin sanan tuki tulee meidän sydämeen ja henkeen. Nyt jos me emme sillä tavalla menettele, niin teemme Jumalan valhetta, hänen sanansa ei ole meissä. Jumalan sana ei tue sitä meidän uskon elämää niin kuin se tulisi tukemaan, niin kuin tuossa edellä puhuin. Kun me kaiken todella selvitämme Raamatun sanan mukaan. Ja niin kuin mainitsin, niin kaikki synti on Jumalaa vastaan. Ja sitten tarvittaessa myöskin se sitoo ihmisen hengen ja sielun. Ja joskus voimme olla, jos olemme itse herkällä mielellä ja sydämellä, puhtaalla mielellä ja tunnemme ihmisiä ja sitten on jotakin sattunut, niin se on kumma, että ei tarvitse mitään sanoa, mutta niin kuin kiertää ja vierastaa hiukan hiukan sitten se alkaa kiertämään, jos siellä on jotakin omalla tunnolla. Se ei ole niin luontevaa ja vapaata se elämä sitten. Ja täällä psalmissa sanotaan 130 myöskin katumuspsalmi matkalaulu. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun ääneni. Tarkatko sinun korvasi minun rukousteni ääntä? Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Kun ihminen on saanut Jumalan edessä korjattua kaikki syntinsä anteeksi, hänellä jälleen oikea kunnioitus myöskin palautuu Jumalaan ja Jumalan samaan kohtaan. Koska hän on sitten päässyt vapauteen, sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Sehän monessa kohden tarkoittaa, että kunnioitetaan myöskin Jumalaa. Sen jälkeen se ei ole enää halpa-arvoinen se Jumala, eikä Jumalan sanan opetus, vaan se on kallisarvoinen pyhä, jonka edessä ihminen haluaa olla kuulijainen ja nöyrä sydämisesti kulkea hänen edessään. Pelkää siis oikealla tavalla kunnioittaa Jumalan sanan ilmoitus. Ja anteeksi antamus tuo vapauden ja irtipääsyn kahleista ja sidoksista kaikista. Ja hebrealaiskirjeessä 12. luku, niin siinähän on hyvin tämä mainittuna kaksi jaetta alusta näin. Siis hebrealaiskirje 12 ja kaksi jaetta alusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme nekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juostamme kestävinä edessämme olevassa ilmoituksessa silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen Kristukseen, joka hänelle tarjolla olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Tässä mainitaan sana, että juosta kestävinä, ja koska synti niin helposti meidät kietoo. Ja me tiedämme sen, että sana kietoo, niin minä siihen tarkennusta sen verran, että kyllähän jokainen varmasti sen tiedättekin, mutta mitä mainitaan muun muassa Jesaja 8 ja 15, kun kietomisesta puhutaan. Jesaja 8 ja 15 sanotaan tällä tavalla. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan, siis sidotaan. Yleensä kädet ja jalat, varsinkin vanhaa aikaa kahlilla, Holmströmi, monet muistatte silloin Tulilahden munhasta, niin sillä oli tämä, sellaiset niin kuin tarhukettikin on tukkimikkujen ympärillä, niin vahvat kahleet oli ja siten, että hän tuli oikeuden eteen lehtikuvien perusteella. Hänet sidotti ja kiedotti, että hän ei voinut olla vapaa liikkumaan oman tahvinsa mielenkiintoa. Ja nyt kun ajatellaan tässä tätä, niin minä sillä tällä, kun kotona näitä valmistelin, niin tämä Raamatun kohdan otin, että kietominen merkitsee se orjuutta ja vie orjuuteen ihmisiä, kun kiedotaan. Ja nyt synti tekee tällä tavalla ihmisille, ja tämä Jesaja 28 sitten ja jae 13 vielä sanoo näin. Niinpä on Herran sanona oleva heille käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Niin, että he kulkiessaan kaatuvat selälle ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan ja vangitaan. Ja nyt hebrealaiskirjassa synti, joka niin helposti kiertoo. Ja nyt jos me ajattelemme omaa vaellusta, kun olemme vuosia ja vuosikymmeniä uskon tiellä olleet, niin nämä vuosikymmenet ei ole tuoneet sen lujempaa vahvuutta siihen, että synti voi yllättäenkin helposti alkaa ajatusmaailmia ja sydämen tietoa eli elämäalueilla, kun me olemme. Ja kun sanoo, että helposti tieto, se on niin lähellä, kun se on tässä meidän vanhassa olemuksessa. Sitä ei tarvitse lähteä naapurin kaupan hyllyltä hakemaan tämän pahen syntipaketin, kun se on mukana mennen tulleen siellä, kun käy hakemassa sitä. Se on meidän vanhassa olemuksessa. Ja sen tähden, koska uusi olemus on ja henkiruumimme tässä sisällä, niin se on aina väijymässä ja kietomassa, jos vähänkin mahdollisuutta on, niin tämän uuden hengen ja mielen elämä. Ja siksi Raamattu siitä niin varoittaa, mutta toisaalta rohkaisee, joka niin helposti meidät kietoo, Ja aina kun se saa lujemmin kiedottua, se on vangittu. Tuohan on hyvä esimerkki, ihan nyt vaan tuosta juoksee aina näitä esimerkkiä, minä nyt olen paperille laittanut, niin hämähäkki, kun se sinne joku menee siihen verkkoon, niin se alkaa kietoa. Eikö ole hyvä esimerkki, miten se laittaa tai sitä lyö enemmän ja paljon isompi kärpäinen tämä parma, se ei pääse pienen hämähäkin otteesta mihinkään, kun se on kiedottu vaan siihen lujasti sillä siten. Ja tällainen vaikutus on synnillä vielä vahvempi vaikutus, kun se kietoo ihmisen. Minä en moraalialueita käy nimittelemään, kyllä te tiedätte, niin mitä löytyy joka sektorilta sieltä, mikä voi kietoa. Ja niin kuin Paavali kirjoittaja, joka on epäjumalan palvelusta ja hukuttaa ihmisen aikaan. Ja näillä alueillahan saatana kaikkia ihmisiä käyttää ja Jumala sallii koeteltava, ettei meitä kiedottaisi. Ja se, että Herraan turvaudumme kaikissa näissä elämäntilanteissa. Ja sitten toisessa Pietarin kirjeessä mainitaan toisessa luvussa myöskin tästä synnin vaikutuksesta, miten se voi kietoa, niin siinä sanotaan toinen Pietarin kirje, toinen luku, jake 18 ja 19. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orja, sillä kenen voittama joku on, sen orjahan on. Nyt jos synti saa kietoa, sitoa ihmisen, niin silloin se on voittanut sen taistelun. Ja orjuutta lähtee viemään ihmistä pois siitä, ja harvoin ihminen jyrkästi hyppää johonkin. Pikkuhiljaa se alkaa ja on, ja sitten jos vielä valheella joutuu korjaamaan ja peittämään sitä lankeemustaan tai asiansa, niin se ei kun pahentaa vaan asiaa. Taas tuli yksi kietominen vaan lisää siihen, ja nyt tässä mainitaan, että jonka kenen voittama joku on, sen orjahan on. Ja tässä se tarkoittaa tämä voittama, että olla heikompi, tulla voitetuksi ja kärsiä tappio siinä tilanteessa. Ja Jumala taas tahtoo ja toivoo, että kukaan uskova ei kärsisi tappiota näissä, kun synti pyrkii kietomaan, vaan että se voittajana turvautuu Jeesukseen ja hänen verenvoimaan pääsee vapautettuna jatkamaan uskon elämän vaellusta. Siksi tämä armoistuimen yhteydessä ja edessä eläminen, se on elinehto meille, että me siinä olemme, että ei niitä, että kaukoputkella katsotaan, että kyllä se tulee seuraavan vaaran tai tunturin takana se armoistu on, vaan että se on käytettävissä päivittäin ja hetkittäin sydämen maailmassa Jumalan ja meidän välillämme. Sillä synnin halu, valta ja voima on sitoa ja orjuuttaa ja ääritapauksessa sitten hukuttaa sielun. Nousi mieleeni Psalmi 137 Israelin kansan vaelluksesta, kun siinä mainitaan siinä Baabelin virtain vierellä, niin mitä sitten tämä sitominen ja kietuminen ääripisteessä vie, niin taas Psalmi 137, niin siinä mainitaan sitten neljä jaetta alusta näin. Baabelin virtain vierellä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä oli, ne rikuttimme kanteleemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa. Veisattaa meille Sionin virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vierellä maalla? Siellä se sydämen ilo, laulut, kiitos, ylistys lakkaa, kun vierellä maalla ollaan ja ollaan sidoksissa. Siellä orjuuttaja vaatii lauluja, mutta siitä puuttuu se ylösnousemus voima, joka innoittaisi ja voiteleisi sen laulu laulamaan Jumalaa. Siellä todistusvoima lakkaa, siellä ympäri pyöreästi kerrotaan, kyllähän minä nyt sitä uskon teitäkin olen joskus vaeltanut, mutta Jeesus nimi, että Jeesus pelasti ja antoi syntinne anteeksi ja on vaihdunut tähän saakka. Se alkaa himmentyä pikkuhiljaa siellä vankeudessa ollessaan. Ja liian paljon tässä mielessä on tuppisuita uskovia uudesti syntyneitä tänä päivänä, että määrätyssä tilanteessa on sopiva tilaisuus, niin rohkeasti Jeesus nimi mainita edelleenkin pelastajana, vaikka se jo kymmeniä vuosia sitten on mainittu. Mutta siinä nimessä on edelleen pelastava voima tänäkin päivänä. Suun tunnustuksella pelastutaan, sanoo roomalaiskirjeen 10. luku. Ja tällä tavalla määrätyissä tilanteessa me joudumme, jos käytetään sanaa vanhempanakin uskovana, ihan tätä alkulausetta käyttäen, että Jeesus on pelastanut, siksi minä en tee eikä lähde sille tielle kulkemaan. Ja se Jeesus niin leikkaa irti ihmisen siitä, että ei tule sidoksia ja vääriä kompromissia jumalattoman maailman kanssa, joihin uskovan ei tulisi lähteä. Ja tällä tavalla sieltä Baabelin virtain viereltä pääsee pois, ja kenen voittama joku on, sen orjahan on, niin kuin siinä Pietarin kirjassa mainittiin, ja mehän emme halua palata siihen entiseen orjuuteen ja kompromissia alkaa tehdä oman lihamielisyyden ja tämän maailman kanssa. Tässä mainitaan tuon Eksodus-kirjan 4. luku, niin luen siitä joitakin jakeita, ja luetaan vaikka tuosta jakeesta 17 eteenpäin. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneenä ymmärryksellään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaa harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Näin, mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Ja jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihminen, joka mukaan te ennen vaatsitte, joka turmelee itsensä petollisia ja himoa seuraten ja uudistua mielenne hengen. Ja pukea päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhuskautta ja pyhyyteen. Tässä mainitaan selvästi se, Paavali joutui Efesun seurakunnalle kirjoittamaan, josta Jeesus myöhemmin sanoi, että oli hylännyt ensi rakkautensa, Efesun seurakunnalle. Ja nyt hän sanoi, että niin kuin pakanat vaativat mielen turhuus, siis se ennen, missä me olemme eläneet mielen turhuudessa, tämän maailman arvojen, himojen, halujen ja johdannon mukaan. Nyt ei tulisi palautua ja niin kuin alentua enää elämään uskossa uudelleen siihen. Ja kyllä vihollinen näilläkin alueilla kolkuttelee herkästi. On monia sektoreita, mihin hän yrittää hukuttaa meidän mielenkiintomme. Ja sitten toteutuu, mitä jakeessa 19, että ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Kun oma tunto, sielu turtuu, siis se tulee sitä kietoutumista, sen jälkeen rajat alkavat hämärtyä. Ja kaikki alkaa olla enemmän luvallista. No kun tuo toinenkin tekee, niin minäkin voin tehdä nuja. Ja kun tuo tekee, ja tällä tavalla askeleelta ihmisen sisäinen elämä sitten turhautuu. Ja kun sanotaan tässä jakessa, että mielessä turhuudelta, niin se on, tarkoittaa katoavaisuus ja hyödytön turha. Turha on sellainen niin kuin vaiva, vaivata itse ja elää siinä. Ja siksi me tarvitsemme niin kuin välillä, jos sanotaan tuollaista niin kuin henkilökohtaista uskon ja hengen puhdistusta Jumalan edessä. Että henkemme ja uskomme puhdistuu. Mä en tiedä, onko mä täällä maininnut, mä tuolla Tampereella mainitsin tässä, ei varmaan vuosien aikaa, niin, ja nyt tuli mieleen, niin mä olin Tuusulassa, silloin saarnaajana, niin mä ajattelin, mikä minua oikein vaivaa, kun ei kaikki tuntunut olevan kohdaltaan täällä uskoelämässä. Ja sit mä menin oikein rukoukseen, varasin enemmän aikaa tutkimaan Jumalan edestä, mikä siellä oli, niin henkeni oli kovettunut ja kylmettynyt osittain. Siis niin kuin henki, sydän, sisäinen sydän. Ja Jumala selvästi ilmaisi sen, että sun sydän on kovettunut ja on kylmä. No minä tein parannuksen sen jälkeen siinä, ja oikein Jumala saa oikein murtaa, taivuttaa, puhdistaa kaikesta. Ja miten hyvä oli nousta, kun oli murrettu henkiään, joka sääteli sielun elämää ja kaikkea muuta. Ja sillä tavalla sitä joutuu niin kuin uudelleen aina tulemaan, ja mä oon kertonut sen, sillä ei minua ole se hävittänyt kertoa, että näin puutteellista se on ollut saarnamiehen elämä, että joskus voi henkikin kovettua väärällä tavalla, ja henki taas vaikuttaa sieluun, tunnemaailmaan ja kaikkeen toimintaan. Ja näin tarvitaan aina uudelleen tulla, että mielen turhuus, kaikki otetaan sieltä pois, ja se aito taivaasta tuleva elämä saa täyttää sydämen ja hengen maailman. Ja sillä tavalla voimme Jeesuksen seurassa mennä sitten eteenpäin. Ja sitten mainitaan tässä, mä en lue näitä, mutta siinä on, että sitten ei tulisi vihastua tätä samaa lukua edelleen. Ja aurinko antaa laskea vihaa yli, eikä perkeleille antaa sijaa. Ja sitten, mikä tietäs puhe, älköön suustanne lähtikö. Yllättävän helkästi vuosikymmeniäkin olevien uskovien kristittyjen suusta tulee minusta liian kaksimielisiä, halpamaisia lauseita joskus. Ja nyt ei tulisi enää tällaista olla, vaan jos miehuuteen kasvetaan ja puhe olla rakentavaista ja tarpeellista, koska nämä saattavat, niin kuin jakeissa 30 sanotaan, murheelliseksi pyhään henkiin. Sitten ihmetellään, kun ei Raamatun sana aukea, rukous ei maista, kun pyhä henki on murehdittu omalla välinpitämättömällä lauseilla ja sanoilla, joita olemme julkituuneet ja viljenneet sitten tuohon ulospäin suunnista. Että siis tämä ei tarkoita sitä, että meidän täytyy nyt oikein mitata aina ja väärällä tavalla sisimpään katsoa. Mutta jos tällaista tulee ja huomaa tai joku toinen huomauttaa siitä, niin minä olin kerran erässä saunatilaisuudessa ja se oli vain miehiä siellä saunassa ja uskovia minun tietääkseni kaikki oli siinä, niin siellä tuli sitten tuollainen kaksimielinen lause. Niin mulle tuli heti tämä, niin niin minä vastasin tällä Raamatun jakeella heti sieltä, että tuo Raamatusta ei tuo mikään tietäspuhe tuntuu suusta, että eikä murehduttaa pyhää henkeä. Tämä on sopimatonta meille uskoville, jos sehän viitti se ilmapiiri heti tietysti siinä. Mutta hyviä ystäviä ollaan tämänkin lausujan kanssa oltu sen jälkeenkin, on käyty kylässä ja muuta oltu. Mutta silloin meidän tulee taas totuus tuoda rakkaudessa, jos on näin, niin tällaisista tulee huomauttaa ja niin Raamatusta rakkaudellisesti nuhdella tästä, että ei ole menettely ja lause oikein, jota sinä tänä päivänä viljelit. Silloin se niin katkaisee siivet siltä pahalta ja väärää mielisyydeltä, joka voi päästä tulemaan meidän sydämiin. Ja tällä tavalla, mutta meidän ei tule niitä taas levittää näitä juttuja, että lähteä heti herkkupalana kertomaan, että olinko siellä saunassa ja se veni tai sisar näin ja näin puhuu, vaan siinä selvittää se asia ja jättää se siihen. Ei tuoda julki sitä sitten kuka on tehnyt ja mitä on tehnyt, vaan olla anteeksi antavainen toista kohta, koska itsekin voi lipsahtua ja toivoa, että taas ne ei kertoisi liian edelleen niitä asioita. Että tässä tarvitaan hengellistä itsekontrollia oikealla tavalla uskon elämän kasvu, että ei syntiä hyväksy, mutta suojelee taas lähimmäistä, että ei liikaa joudu hän syyttömästi siinä mihinkään ahdinkoon. Ja roomalaiskirjassa luenkin sen tähän otteeseen niin kuin viimeisenä osana, ja sitten jos vielä kun on se yksi tilaisuus, niin mä voin siinä tämän toisen osaan sitten puhua, että tämä on ensisijaisemmin niin Jumalan edessä, miten meidän tulee henkilökohtaisesti toimia, että tuo loppuosa on tuossa meidän kanssakäymiseen anteeksi antamukseni. Roomalaiskirjeen sanotaan 6. luvussa jakeesta 15. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla pois se? Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodoille, jonka johtuun te olette annettu. Ja että te synneistä vapautettuna olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Tässä mainitaan tämä, että kuinka meidän elämämme on muuttunut ja kenen palvelijoita me olemme tulleet synteneistä vapautuksen kautta vanhurskauden palvelijoiksi. Ja sitten Paavali jatkaa, minä puhun ihmisten tavalla teidän ihanne heikkoiden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenille saastaisuuteen ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenille vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Ja ihan pysähdy selvelle, että kieli on se tärkein jäsen aika paljon tässä. Se on jäsen, ja se tulisi antaa pyhityksiä taas sydämen kyllyydestä suurpuhun, sanoi Jeesus. Siis Ja nämä kaikki, että se sydän, kun on puhdas, kielikin tottelee silloin sitä ja puhuu sitä, mitä sydämestä lähtee. Ja sitten, että ollaan vanhurskauden palvelijoita, sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskauden, minkä hedelmät te siitä silloin saitte, sen, jota te nyt häpeätte, sillä se loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijaksi tulleet, on teidän hedelmät pyhityksenne, sen loppu on iankaikkinen elämä. Pyhityshän merkitsee sitä, että eroitetaan pyhän käyttöön tai palvelukseen. Ja Jeesus Kristus on tullut meille pyhitykseksi, niin kuin korintolaiskirje 1. kirje ja 1. luku 30 sanoo. Ja nyt hän, jos elää pyhittävänä voimana meidän hengessämme ja sydämessämme, on luonnollista silloin, että myöskin meidän sisäinen elämämme, jota myöskin ulkoinen seuraa, on eroitettuna pyhän käyttöön Jumalan palveluun. Ja siihen meidät Jumala on pelastanut ja kutsunut. Ja sitten jos Herra suoli, mä sitten tuosta syntien tunnustamisesta puhutaan sitten tässä toisessa osiossa siitä.
Aamen.